Признать за человеком его годностью и правами центральное место в дискуссиях запросил Франсишек удельников Сусветного экономичного форума в швейцарском Давосе, тема якого – створение совместной будущины у разъединенном свете. Человечей особе погрожает ситуация, коли станет всего только винтиком у механизме, який разглядает яе як споживецкий товар для выкористання, попередил папу в листе на имя Клауса Шваба, президента Рады форуму. Пантефік звернув увагу на необхідність оборони чоловічої годності, пропоновуючи усім реальні можливості інтегрального розвиття і ажиттявлення економічної політики, яка сприяє сім'ї. Ухиляючи культуру відчуження і менталітет абиякості, предпримальницький світ має велізарний потенціал, каб зробити значні зміни за кошт повишення продукційності праці, створення нових працівних місць, захавання працоўных правоў, барацьбы з карупцыяй, дзяржаўнай і прыватнай, а таксама садзейнічанне сацыяльнай справядлівасці, уключаючы справядлівае і раўнапраўнае размеркаванне прыбытку, напісаў пантыфік. Ён паказаў на неабходнасць мудрай праніклівасці, каб рашэнні сталі вырашальнымі ў фарміраванні заўтрашняга свету і будучых пакаленняў на аснове сапраўдных каштоўнасцяў. Цяпер настаў час для смелых і адважных крокаў на карысць нашай любімай планеты. Зараз зручны момант, каб ажыццявіць наш абавязак, унесці свой уклад у развіццё чалавецтва, напісаў папа. У праходзячым да 26 студзеня 48-м сусветным эканамічным форуме ў Давосе прымаюць удзел у агульнай складанасці больш за 3000 чалавек, сярод якіх лідары сучаснага свету, палітыкі, прадстаўнікі няўрадавых арганізацый і эканамісты, сярод іх каля 70 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, між іншым прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон і канцлер Германіі Ангела Меркель.